Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που θα φροντίσει τον ήχο, μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο, θα πορευτούμε μέχρι τις 7 με ειδήσεις, με συνεντεύξεις αλλά και με ζωντανές συνδέσεις με το κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα οι ημιτελικοί κυπέλου και στους άντρες και στις γυναίκες στο πόλο. Οι δύο ημιτελικοί των γυναικών έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άλυμος Ολυμπιακός 9-19 και Εθνικός Βουλιαγμένη 17-15. Ο Εθνικός που έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στον τελικό του κυπέλου πόλο των γυναικών. Ολυμπιακός λοιπόν και Εθνικός είναι το ζευγάρι του αυριανού τελικού των γυναικών που θα ξεκινήσει στις 3.30 και 2 ώρες αργότερα. Θα διεξαχθεί ο τελικός των ανδρών. Το ζευγάρι θα προκύψει μετά το τέλος των δύο σημερινών ημιτελικών που ακολουθούν. Αυτή την ώρα λοιπόν έχει ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός στους άνδρες ανάμεσα στο Περιστέρι και τον Απόλλωνα Σμύρνης και αργότερα στις 8 θα παίξουν ο Πανιώνιος με τον Ολυμπιακό. Στο κολυμπητήριο λοιπόν της Βουλιαγμένης βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης, ο οποίος είναι εκεί από τις 2 το μεσημέρι που ξεκίνησαν οι γυναίκες. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βίκη. Καλησπέρα ξανά στους φίλους του αγροτές Έρας Σπορ από το κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης.
Έχεις χορτάσει πόλο αυτές τις μέρες, έτσι.
Ναι, δεν έχω παράπονο και το απολαμβάνω, να σου πω την αλήθεια. Μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση εδώ στο ανοιχτό κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Μια παρανέμορφη τοποθεσία. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, Βίκη, όπως έλεγες, και ο πρώτος ημιτελικός των ανδρών. Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης. 1-2 το σκορ. 3-53 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου εκταλέπτου. Προηγήθηκε με 2-0 ο Απόλλωνος Σμύρνης με γκολ αρχικά από τον Γαρδίκα και στη συνέχεια από τον Αλαμάνο. Και μείωσε το ράκι στα 3-53 σε 2-1 για το Περιστέρι. Ακούτε και την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει ιδίως οι περίπου 40 φίλαθλοι του Απόλλωνα Σμύρνης. Είπαμε, δόθηκαν προσκλήσεις στις ομάδες. 40 τον αριθμό σε κάθε σωματείο. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή και επίθεση παίχτη παραπάνω για τον Απόλλωνα Σμύρνης που έως τώρα έχει 0-2 σε αυτόν τον τομέα. Όποια ομάδα νικήσει από αυτό το ζευγάρι θα προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του κυπέλου. Όπως είπες, θα γίνει αύριο στις 5.30 των ανδρών, στις 3.30 των γυναικών. Το ζευγάρι των γυναικών το ξέρουμε ήδη, είναι τώρα ο Γαρδίκας σκοράρει σε επίθεση παίχτη παραπάνω για τον Απόλλωνα, δίνοντας προβάδισμα ξανά 2 τερμάτων στην ελαφρά ταξιαρχία, 3-10. Πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου, με το δεύτερο του γκολ στο μάτς, ο Γαρδίκας κάνει το 3-1. Νωρίτερα στις γυναίκες, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 19-9 τον Άλυμο, ενώ ο Εθνικός Πειραιά πήρε σπουδαία πρόκληση επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του, στον τελικό του κυπέλλου των γυναικών, στην 7η έκδοση της διοργάνωσης στις γυναίκες, στην 46η των ανδρών. Ο Εθνικός λοιπόν, ενώ είχαν 12-8 μέχρι και 2-45 πριν το τέλος του αγώνα, κατάφερε με 4 γκολ σε αυτό το χρονικό διάστημα και με τελευταίο στο 1 δευτερόλεπτο πριν τη λήξη από την Καραμπέτσου, που είχε 5 γκολ συνολικά στο μάτς, να ισοφαρίσει το 12-12 και να πάρει την νίκη στα πέναλτι με 17-15. Συναρπαστικός ο δεύτερος ημιτελικός. Αύριο λοιπόν στις 3.30 ο Ολυμπιακός Εθνικός στις γυναίκες και θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός των ανδρών. 3-1 προηγείται ο Απόλλωνος Σμύρνης και στην επίθεση του Περιστέρι είχε επίθεση παίκτη παραπάνω. Είναι κακό όμως το σουτ το οποίο έκανε από πλευράς Περιστέρι ο Χρυσοσπάθης. Η μπάλα είναι out. Στις 8 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου. Το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός για να πάρει την νίκη. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη και 24 κατακτήσεις κυπέλου. Εγώ πήγε συνεχίζω για τη μετάδοση, αν θες, εκτός αν έχεις προγραμματίσει κάποια συνέντευξη όπως είχαμε συνηθίσει νωρίτερα. 2:20 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου, Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 1-3. Σφυρίχθηκε κόντρα φάουλ στον Απόλλωνα, μάλλον στην επίθεση τον έχει τώρα, στην επίθεση είναι και πάλι το Περιστέρι. Με το Καρούντζο να δίνει στον Χρυσοσπάθη, εκείνος στον Πρέκα. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Περιστερίου που θα κερδίσουν και αποβολή. Αποβολή του Σολανάκη.
Ωραία, Βασίλη.
Κέρδισε ο Περιστιάνος. 1-3 λοιπόν το σκορ Βίκη. 2 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου κάλεπτου.
Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εκτός από πόλο έχουμε σήμερα και στίβο. Η αγωνιστική δράση της φετινής θερινής σεζόν αρχίζει πιο νωρίς από ποτέ. Ο Μίλτος Αντόγκλου λοιπόν και η Κατερίνα Στεφανίδη βρίσκονται στην Ντόχα και σήμερα αγωνίζονται στο Diamond League με ορισμένους από τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτες που κάνουν πρεμιέρα στην καλοκαιρινή περίοδο. Μάλιστα, το επικοντό των γυναικών έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ το μήκος των ανδρών θα ξεκινήσει στις 18:30. Οι αγώνες μεταδίδονται από τις 7 από το ERT Sports 2 και από την ERT 3 σε μαγνητοσκόπηση στις 10:30 το βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε στην ποδηλασία. Τα λέγαμε και χθες για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας, ο οποίος επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μετά την αναβίωσή του το 2022. Εκκινεί λοιπόν 15 Μαΐου από την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη και αφού περάσει από τη Θεσσαλία, από την Στερεά Ελλάδα, θα τερματίσει 19 Μαΐου στην Αττική και συγκεκριμένα στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, ο οποίος είχε ξεκινήσει για πρώτη φορά το 1968 με την ονομασία Έπαθλο Αρχαιοτήτων και νικητής τότε ήταν ο Δανός Γκέραντ Νίλσεν, όμως δεν υπήρξε από τότε συνέχεια. Χρειάστηκε να περάσουν 13 ολόκληρα χρόνια για να φιλοξενηθεί και πάλι αυτή η διοργάνωση. Επέστρεψε λοιπόν το 1981 και ήταν μια χρονιά πραγματικά πάρα πολύ χαρισματική για τους Έλληνες αθλητές. Ήταν μια χρονιά όπου ο Κανέλος Κανελόπουλος του ποδηλατικού ομίλου Πατρών θα γινόταν ο πρώτος Έλληνας ποδηλάτης που θα κέρδιζε τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας, που όπως είπα λεγόταν Έπαθλο Αρχαιοτήτων, με μια σειρά τότε εκπληκτικών εμφανίσεων στους δρόμους της επικράτειας. Ο Κανέλος Κανελόπουλος λοιπόν, ένας αθλητής θρύλος της ελληνικής ποδηλασίας, που το όνομά του έχει εγγραφτεί στην ιστορία όχι μόνο για την αξιοθαύμαστη καριέρα του, η οποία εκτός από την νίκη αυτή στον ποδηλατικό γύρο μετράει ακόμη 2 δεύτερες το 86 και το 87. Έχει ακόμα 15 πανελλήνιους τίτλους, 16 βαλκανικούς, ένα αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς της Καζαμπλάνκας, εκπροσώπησε στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες, αλλά βεβαίως θα το θυμάστε και από ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, καθώς πριν από 36 ολόκληρα χρόνια αναβίωσε το μύθο του Δέδαλου και του Ίκαρου, γιατί πέταξε ποδηλατώντας με ένα αεροσκάφος κινούμενο αποκλειστικά με τη δύναμη των ποδιών του από την Κρήτη μέχρι τη Σαντορίνη. Μετήχε σε ένα πραγματικά τολμηρό πείραμα της αεροναυπηγικής των φοιτητών του MIT. Ο Κανέλος Κανελόπουλος είναι σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου Κανέλο.
Χαίρετε.
Τι κάνεις? Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Υγιής.
Συνεχίζεις να ποδηλατείς. Συνεχίζεις να ποδηλατείς και όχι μόνο, και να γεωγραφείς από ό,τι ξέρω, έτσι?
Ναι, βέβαια.
Τέλεια. Λοιπόν, θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω με αφορμή τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας. Θα σε πάω λοιπόν το 1981, τότε που εσύ ήσουν 24 χρονών, έτσι, και θα κατακτούσες την πρώτη θέση. Θέλω να μας πεις τι θυμάσαι από τη συμμετοχή σου αυτή και τι μορφή είχε τότε ο Ποδηλατικός Γύρος, τι συμμετοχές είχε, από ποιες χώρες?
Αυτός ο πρώτος γύρος που αναφέρεσαι... σίγουρα ήταν ένα εγχείρημα καινούριο για την ελληνική ποδηλασία και δεν είχε ξαναδιοργανώσει τόσο μεγάλο αγώνα. Είχαν έρθει οι ομάδες από το εξωτερικό, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιες ομάδες. Δεν ήταν όμως κάποια μεγάλη συμμετοχή, ούτε τίποτα τεράστια ονόματα όπως ερχόντουσαν σε άλλους γύρους που έγιναν αργότερα. Ναι. Σε αυτόν τον αρχικό ήταν κάπως μέτριος ο συναγωνισμός. Γι' αυτό και εμείς έτσι επικρατήσαμε σχεδόν κατά ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ετάπη είχαμε κερδίσει και τι είχαμε κάνει. Πάντως ήταν σχετικά εύκολος για μας. Δεν ήταν τόσο φοβερή αντίπαλη.
Που είχαν γίνει
και
τότε.
Και σαν πρώτη οργάνωση, ναι, είχε κάποια προβλήματα. Αλλά ήταν για μας μια πολύ μεγάλη αρχή. Γιατί μέσα από αυτό το γύρο, το γύρο Ελλάδος, που και τις διοργανώσεις που έγιναν αργότερα, έγινε γνωστή η ποδηλασία στο ευρύ κοινό.
Και εκτός, και εκτός ελληνικών συνόρων βεβαίως, που έγινε γνωστή η Ελλάδα, αλλά και εντός συνόρων που έγινε γνωστή η ποδηλασία, όπως λες.
Ναι, ναι, αυτό ήταν το πιο βασικό. Εκτός συνόρων γενικά είμαστε ακόμα πόντες. Γιατί εκτός συνόρων είναι η επαγγελματική ποδηλασία που μετράει. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι μικροδιοργανώσεις. Σε αυτόν τον γύρο τώρα, επειδή έρχονται και επαγγελματικές ομάδες και όσο ο γύρος αποκτάει φήμη και δουλευτεί σωστά από τους διοργανωτές, μπορεί να γίνει και πιο μεγάλος και πιο μεγάλος και να μετράει και στον παγκόσμιο χώρο. Αλλά για να φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο, εμείς ξεκινήσαμε από το μηδέν τότε.
Ναι.
Εμείς και η ελληνική ποδηλασία γενικότερα και εμείς αθλητές. Και το χαρακτηριστικό ήταν ότι εμείς ετοιμαζόμασταν για το γύρο Ελλάδος. Κάναμε προπόνηση όλοι μαζί τότε με σύστημα, με κάποιους προπονητές. Και όλοι οι αθλητές μέναμε μαζί, πρόγραμμε μαζί, κάναμε μαζί προπόνηση. Δηλαδή δουλεύαμε περισσότερο σε επίπεδο εθνικών ομάδων,
ναι,
και λιγότερο σε σωματιακό επίπεδο, όπως γίνεται σήμερα.
Υπήρχε όμως αυτή η εξειδίκευση που υπάρχει τώρα στους προπονητές,
ναι,
τότε?
Εγώ όχι. Τότε ήταν κάποιοι ξένοι προπονητές που ήταν καλοί, αλλά είχαμε και διάφορες περιόδους που δεν είχαμε ξένους προπονητές. Είχαμε κάποιους εμπειρικούς Έλληνες. Γενικά πάσχαμε στον τομέα της προπονητικής και στον τομέα του ελέγχου της προπόνησης. Γιατί ναι, μεν μπορεί να κάναμε προπόνηση, μπορεί να κάναμε πολλή προπόνηση, αλλά δεν ξέραμε τι κάνουμε. Δεν γίνονταν τόσο επιστημονικά η προπόνηση τότε.
Ναι. Τα ετάπ αυτά που είχαν γίνει.
Φέραμε αποτελέσματα, κουραστήκαμε μεν,
ναι,
αλλά
φέραμε αποτελέσματα.
Και έγινε γνωστή η ποδηλασία. Και τότε, επειδή ήμασταν πολύ λίγα άτομα, γενικά σαν ποδηλάτες στην Ελλάδα και στην Αθήνα μέσα, τώρα βλέπεις έχουν γεμίσει με χιλιάδες άτομα που κάνουν ποδήλατο και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό είναι
αυτό
καλό.
Αυτό ήταν το καλό, θα έλεγα, για από όλη αυτή την ιστορία.
Ναι.
Έδειχνε η τηλεόραση γύρω, έδειχνε κάθε μέρα αποτελέσματα στις ειδήσεις. Και τότε δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά κανάλια. Οπότε υποχρεωτικά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είχε ανοιχτή τηλεόραση έβλεπε είτε εμάς είτε και άλλα αθλήματα.
Από την ΕΡΤ.
Ναι, ενώ τώρα δεν υπάρχουν αποκλειστικές αθλητικές εκπομπές σε ένα σωρό κανάλια που υπάρχουν και έτσι το ενδιαφέρον μοιράζεται. Οπότε και οι πιθανότητες να δουν κάτι αθλητικό, όχι εκτός από ποδόσφαιρο κτλ., είναι πολύ λίγες.
Ναι. Τα ΕΤΑΠ τότε που είχαν γίνει κανάλια.
Για να γίνεις γνωστός πια και να ξοδέψεις,
ναι,
χρήματα. Το πιο βασικό είναι αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια. Για
να ξοδέψεις χρήματα, σε ρίχνουν όλοι. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχεις πολύ μεγάλη προβολή.
Πηγαίνοντας πάλι στο 1981, σε αυτόν τον ποδηλατικό γύρο που αγωνίστηκες εσύ και είχες κατακτήσει την πρώτη θέση, τα ΕΤΑΠ που είχαν γίνει, σε ποιες πόλεις, από ποιες πόλεις περάσατε?
Να σου πω ότι δεν θυμάμαι και πολύ καλά.
Ναι.
Δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Είχαμε πάντως κάποια ΕΤΑΠ εδώ στην Αθήνα, ένα χρονόμετρο από τη Συγκρού μέχρι το Καλλιμάρμαρο, που ήταν το πρώτο ΕΤΑΠ. Θυμάμαι ένα ΕΤΑΠ που κάναμε ατομική χρονομέτρηση στην Πάρνηθα. Είχαμε ένα ΕΤΑΠ Λαύριο και Μεσόγεια.
Εντός Αττικής δηλαδή.
Εντός Αττικής, ναι, γι' αυτό λεγόταν και γύρω Παρθενώνος.
Μάλιστα.
Και νομίζω είχαμε και ένα ΕΤΑΠ Αράχοβα.
Μάλιστα.
Δεν θυμάμαι όμως πολλές λεπτομέρειες, ούτε και το έχω ανακαλέσει ποτέ.
Και εσύ αγωνίστηκες και σε και άλλες δύο φορές, το 86 και το 87 μετά, όπου κατέκτησες τη δεύτερη θέση. Σιγά σιγά από το 81,
ναι,
μέχρι τις χρονιές αυτές που αγωνίστηκες εσύ, άλλαζε σιγά σιγά μορφή ο ποδηλατικός γύρος?
Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ναι, θα σε γελάσω.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι αυτές τις δύο χρονιές διοργανώθηκε, δεν ήταν για τις προηγούμενες.
Ναι. Τώρα τον φετινό Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο μετά την αναδίωσή του από το 2022, πώς τον βλέπεις, και ειδικά αυτόν τον φετινό, θα μπορούσε κάποια στιγμή να φτάσει τους μεγάλους και γνωστούς ποδηλατικούς γύρους?
Δυνητικά μπορεί. Τώρα ποιες δυνατότητες υπάρχουν και ποιες οι παράμετροι θα παίξουν ρόλο σε αυτό, είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψεις. Εγώ γενικά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος για το πόσο μεγάλος μπορεί να γίνει ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδος, ειδικά αυτές τις εποχές που είναι με όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα και που,
ναι,
η κατάσταση είναι, πάει από το κακό στο χειρότερο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει δεν το βλέπω, να επενδυθούν χρήματα.
Λόγω συνθηκών δεν το βλέπω όσο και καλή θέληση να έχουν.
Ναι.
Και προσπαθούν πάρα πολύ, είναι δύσκολο.
Πάντως γίνεται προσπάθεια και βλέπουμε,
ναι,
ότι
είναι καλό ότι έγινε, έχει καλό sponsoring. Από εκεί πέρα είναι θέμα δουλειάς όλων. Το περιβάλλον δεν είναι καλό, αλλά η προσπάθεια είναι καλή. Και ευτυχώς που γίνεται αυτό και πάλι είναι μια καλή ευκαιρία να φανεί η ελληνική ποδηλασία.
Βέβαια.
Δεν βλέπεις και πολύ ποδηλασία τα κανάλια, ούτε την ξένη ποδηλασία που μετράει παγκοσμίως.
18 επαγγελματικές ομάδες και 2 εθνικές θα δώσουν το παρόν, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πέρα από τις εθνικές ομάδες, βεβαίως που είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα μας εκπροσωπήσουν, ενώ τη δική μας και της Κύπρου, είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις και αθλητές υψηλού επίπεδου, έτσι, που αγωνίζονται σε επαγγελματικές ομάδες.
Ναι, αυτό είναι ευχής έργων. Εμείς, εκτός από το Γύρο Ελλάδος, είχαμε και το Γύρο Θυσίας που γινόταν τα καλοκαίρια, με το διοργανωτή τον Δήμο της Νίκαιας, εδώ. Και είχε φτάσει να έχει πολύ καλό επίπεδο και γινόταν και μεγάλος αγώνας. Αυτός ήταν πιο συχνός από το Γύρο Ελλάδος. Δηλαδή, είχαμε τρέξει πάρα πολλές αυτή τη διοργάνωση. Και εκεί ερχόντουσαν πάρα πολύ καλές ομάδες από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Δηλαδή, Ανατολική Γερμανία, Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση. Τσεχία.
Ναι.
Καλές ομάδες και ερχόταν Ολυμπιακές ομάδες. Η Ολυμπιακή ομάδα της πίστας, ερχόταν η Ολυμπιακή ομάδα του ομαδικού από τη Σοβιετική Ένωση. Έχει έρθει η πρώτη ομάδα της Ανατολικής Γερμανίας. Και τρέχαμε στα ίσα με αυτούς, όπως και στο Γύρο Ελλάδος.
Δυνατοί αθλητές.
Ήτανε κορυφαίοι αθλητές.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν, ξέρω εγώ, η δεύτερη ομάδα ή η τρίτη ομάδα. Mm-hmm. Έτσι. Και το ότι καταφέραμε να τους συναγωνιστούμε στα ίσα και να παίρνουμε έστω και αυτή την δεύτερη θέση, τη γενική, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Με μια ομάδα που δεν ήταν και πολύ έμπειρη στο να δουλεύει ομαδικά και να δουλεύει με σύστημα όπως δουλεύουν οι επαγγελματικές ομάδες. Ήταν επιτεύγματα αυτά για μας εκείνη την εποχή.
Ναι.
Και για να φανταστείς ότι ήταν και στην αρχή η ποδηλασία που είχαμε ζέσει, ας πούμε, και θέλαμε όλοι να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Το κακό για μας ήταν ότι φορμαριζόμασταν νωρίς. Κάναμε πολύ νωρίς έντονη προπόνηση, δυνατή προπόνηση. Από τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Για να είμαστε έτοιμοι τον Απρίλιο που γινόταν ο Γύρος Ελλάδος. Με αποτέλεσμα τα καλοκαίρια, που ήταν και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που υποτίθεται ήταν ο σκοπός μας, η Βαλκανική του παγκόσμιου.
Να μένατε από δυνάμεις.
Να μένουμε από δυνάμεις, ναι, γιατί όπως είπα δεν είχαμε και ιατρική παρακολούθηση και να κάνουμε κάποιες εξετάσεις αίματος, κάποια απλά πράγματα να δούμε.
Έχουν αλλάξει όμως τα δεδομένα τώρα.
Να φέρνουμε κράμπες και όλα αυτά.
Έχει υπάρξει μεγάλη εξειδίκευση πλέον, οπότε όλα γίνονται πολύ.
Θέλει πολύ σύστημα και διατροφή. Εντάξει, αυτά ήμασταν σε ακόμα αεραστεχνικό επίπεδο.
Θα ήθελες να, αν σου δινόταν η δυνατότητα και αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, να ξαναγωνιστείς, αλλά με τα σημερινά δεδομένα, θα το ήθελες?
Αυτό είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν μπορώ να το απαντήσω σιγά τώρα. Τερματίσαμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αν ερχόταν ο χρόνος πίσω κτλ. Το μόνο που μπορώ να σου πω σίγουρα ότι δεν θα ήθελα να κάνω ποδηλασία με τις σημερινές συνθήκες.
Ναι.
Δηλαδή, σαν Έλληνας ποδηλάτης, με τα σημερινά δεδομένα, μάλλον δεν θα ήμουν.
Γιατί?
Μάλλον δεν θα ήμουν. Γιατί για να κάνεις ποδήλατο σήμερα θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη τρέλα. Εμείς είχαμε, ειδικά εγώ, είχα και ανταπόδομα από όλη αυτή την ιστορία. Δεν πρόσφερα μόνο, δηλαδή μου πρόσφεραν.
Ναι.
Γιατί υπήρχε
κατάλαβα, θες να πεις.
Αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη.
Ναι.
Τώρα είναι δύσκολο. Καθένα σχεδόν μόνο του. Οι περισσότεροι αθλητές δουλεύουν σε σωματιακό επίπεδο, βρίσκονται σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αλλά σε σωματιακό επίπεδο, ποιος είναι αυτός που θα κάνει 5, 6, 7 ώρες την ημέρα προπόνηση και ποιος θα τον ταΐζει? Και όταν σταματήσει η ποδηλασία, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Δεν πρέπει να έχει επάγγελμα. Άμα δουλεύεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δεν δουλεύαμε.
Και πλέον,
από τη δουλειά μας, τα λοιπά.
Να πούμε και πάρα πολύ.
Τρώγαμε δωρεάν, κοιμόμασταν δωρεάν. Βγάλαμε δωρεάν το στρατό μας.
Δεν υπάρχει πλέον δωρεάν αθλητισμός.
Τη φοιτητική μου ζωή. Αυτό είναι αδιανόητο πια να το κάνει. Κατάλαβες. Όλοι οι αθλητές, από ό,τι ξέρω, βάζουν λεφτά από τη ζέπη τους για να κάνουν ποδηλασία. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει όσο είσαι 18 χρονών, 20. Όταν έρθουν οικογένειες στη μέση, υποχρεώσεις κτλ. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο μπαμπά ή κάποια περιουσία από πίσω η οποία να ξοδεύει λεφτά για να κάνεις εσύ ποδηλασία.
Έχεις δίκιο.
Είναι δύσκολο γι' αυτό. Ακόμα και τότε ήταν καλά για μερικούς, πηγαίναμε καλά, οπότε είχαμε αυτά τα ωφέλη. Οι άλλοι αθλητές όμως υπέφεραν. Δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς. Δυστυχώς. Και ήμασταν και δυσαρεστημένοι τότε. Γι' αυτό σου λέω ότι με τις σημερινές συνθήκες.
Δεν θα ήθελες.
Δεν θα ήθελα, γιατί θα σου λέγανε όλοι καλά, τι κάνεις, κοροϊδό είσαι, ας πούμε, κάπως έτσι. Το λέω έτσι λίγο ομά,
ναι,
για να γίνει πολύ κατανοητό. Δεν, ένα και να κάνουν δύο. Δεν έτσι είναι ιδέες και όνειρα και λουλούδια η ιστορία. Έτσι.
Ωραία.
Είναι πραγματικότητα. Αυτό.
Λοιπόν, Κανέλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία.
Καλά, Χριστός Ανέστη, και να πάει πολύ καλά η διοργάνωση.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Βουλιαχμένη και στον Βασίλη Μότση.
Ένα λεπτό και 14 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 3-5 είναι το σκορ. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 4-2 υπέρ του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος προηγήθηκε με 5-2 με γκολ του Γωνιωτάκη στα 5-57. Μείωσε ο Ανδρέας Μιτσάκος σε 5-3, σε παίκτη παραπάνω στα 3-21. Τώρα είναι στην επίθεση ο Απόλλων, σχεδόν ένα λεπτό για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αλαμάνος περνά την μπάλα στο φουνταριστό, αποβολή κερδίζει ο Σολανάκης από τον Περιστιάνο. Μία ακόμη επίθεση λοιπόν με παίκτη παραπάνω στο μάτς, αρκετές οι αποβολές ως τώρα. Σουτάρει ο Γωνιωτάκης, αποκρούει ο Χόλαντ. Μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικός κατά τα δοκάρια ο τερματοφύλακας του Περιστερίου. Έχει αποκρούσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είτε στο παραπάνω είτε στα ίσια, επιθετικές ενέργειες των παικτών του Απόλλωνα Σμύρνης. Παραμένει λοιπόν το 5-3 υπέρ της ελαφράς ταξιαρχίας, η οποία παραμένει και στην επίθεση με τον Τότι να περνά στο Γωνιωτάκη. Πλησιάζει εκείνο στο πρώτο δοκάρι, θα περάσει την μπάλα ξανά στον Τότι, εκείνο ο Μπογκδάνοβιτς. Τελειώνει ο χρόνος στο Απόλλωνα. Θα έρθει το σουτ στο τέλος του χρόνου από το Γωνιωτάκη. Άλλη μία απόκρουση από το Χόλαντ στην αριστερή του γωνία. Πολύ ωραία απόκρουση από τον Ντρου Χόλαντ, ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Και στην επίθεση του ο Περιστέρι κερδίζει αποβολή. Επομένως έχει επίθεση παίκτη παραπάνω και υπάρχει time out, Βίκη, που καλεί ο Κώστας Λούδης, ο προπονητής της ομάδας των Δυτικών Προαστίων της Αθήνας. 5-3 το σκορ υπέρ του Απόλλωνα, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σε ένα δυναμικό και όμορφο παιχνίδι. Να θυμίσω ότι χθες το Περιστέρι νίκησε 14-13 τον Ιδραϊκό στον προημιτελικό και πήρε το ειστήριο για τον ημιτελικό που είναι τώρα σε εξέλιξη. Ενώ ο Απόλλωνος Σμύρνης νίκησε την οικοδέσποινα Βουλιαχμένη στα πέναλτι με 12-9 μετά το 8-8 της κανονικής διάρκειας. Δεν ξέρω τι χρόνο έχεις, αν θες να μείνουμε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου.
Να μείνουμε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, Βασίλη.
28 δευτερόλεπτα λοιπόν υπολείπονται. Ολοκληρώνεται τώρα και το time out που ζήτησε το πρώτο εκ των δύο που έχει δικαίωμα να πάρει ο προπονητής του Περιστερίου, ο Κώστας Λούδης, ένας πάρα πολύ έμπειρος προπονητής. Πήρε λοιπόν το time out, έχοντας η ομάδα του επίθεση με παίκτη παραπάνω. Θέλει να σκοράρει σε αυτό το διάστημα, να μειώσει τη διαφορά στο goal. Να πω ότι ο Απόλλων είχε προηγηθεί με 2-0, είχε μειώσει τον Περιστέρι σε 2-1 και έκτοτε το Περιστέρι υπολείπεται 2 ή 3 τερμάτων. Το Απόλλωνα τώρα υπολείπεται 2 τερμάτων, 5-3. Είναι το σκορ στην επίθεση στο Περιστέρι. Με τον Καρούντζο να έχει την μπάλα και να την περνά στον Πρέκα. Γυρίζει εκείνο τον Άντζης, ξανά τώρα Χρυσοσπάθης. Η μπάλα φτάνει στον Πρέκα, ξανά Άντζης. Κάνει τις προσποιήσεις, όχι όμως και το σούτ. Ο Χρυσοσπάθης θα κάνει το σούτ και θα σκοράρει, μειώνοντας σε 5-4, 5 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι στον Χρυσοσπάθη, ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον Γαλανόπουλο, τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα Σμύρνης, και να μειώσει λοιπόν στο γκολ σε αυτή την επίθεση με παίκτη παραπάνω για το Περιστέρι. 4-5 το σκορ, γιατί ως τυπικά γηπεδούχος αναγράφεται η ομάδα του Περιστερίου. Ο Απόλλωνας έχει 5 δευτερόλεπτα για να κάνει σουτ. Θα επιδιώξει να το κάνει από το κέντρο της πισίνας ο Μπογκδάνοβιτς. Θα καταστήλει λοιπόν αλλά έξω. Τελειώνει λοιπόν το ημίχρονο. Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 4-5 σε έναν όμορφο ημιτελικό. Να πω 2 γκολ ο Χρυσοσπάθης, 1 ο Τωράκης και 1 ο Ανδρέας Μπιτσάκος για το Περιστέρι. 1 ο Αλαμάνος, 1 ο Γωνιωτάκης, 3 ο Γαρδίκας η σκόρερ για τον Απόλλωνα. Βίκη, ο λόγος σε σένα.
Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε και πάλι στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας, γιατί όπως είπα έχει την τιμητική του, ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον πολυχρόνο τον Τζορτζάκη, ο οποίος θα αγωνιστεί στη διοργάνωση αυτή, είναι μέλος εθνικής μας ομάδας, μαζί με τον Νικηφόρο Αρβανίτου, τον Νίκο Δράκο, τον Περικλή Ηλία, τον Μίλτο Γιαννούτσο και τον Εμιλιάνο Βίλα. Έχουμε και τρεις αναπληρωματικούς, τον Διονύση τον Δούζα, τον Μιχάλη τον Κορτσιδάκη και τον Νίκο τον Ζεγλή. Γεια σου, Πολυχρόνη.
Καλησπέρα, Βίγη. Καλησπέρα στους ακροατές.
Τι κάνεις?
Μια χαρά.
Έτοιμος για τον αγώνα?
Βρέχει
στα Χανιά.
Ναι, βρέχει.
Και εδώ, και εδώ νομίζω ότι έχει ξεκινήσει. Εδώ στην Αθήνα. Είναι λίγο ο καιρός άσχημος.
Άστατος.
Λοιπόν,
έτοιμη
ομάδα?
Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Τελευταίες 4-5 μέρες κάνουμε τις τελευταίες, την τελευταία κομμάτι ξεκούραση, ας πούμε, έτσι ώστε να είμαστε καλή κατάσταση φρέσκοι στην εκκίνηση του γύρου.
Μία ομάδα που από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπω είναι μεικτή, έτσι, και αποτελείται και από πολύ έμπειρους αθλητές και από λιγότερο έμπειρους.
Ναι, ηλικιακά έχουμε δύο σχετικά πολύ μικρούς αθλητές, 21-22 χρονών, είναι νέοι ακόμα. Έχουμε δύο πιο έμπειρους, τον Περικλήνο Ηλία και εμένα, που είμαστε άνω των 30, και έχουμε και άλλους δύο που είναι στη μέση περίπου, 28-29 και 27-29. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια καλή ομάδα που μπορεί να κάνει κάτι καλό στις 5 μέρες του γύρου.
Και εσύ, από ό,τι ξέρω, Πολυχρόνη Τζορτζάκη, θα έχεις και τον άτυπο τίτλο του Root Captain, έτσι, καθότι πιο έμπειρος. Ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος σου?
Εντάξει, ας πούμε, ναι, ο Road Captain είναι αυτός που κρατάει την ομάδα, ας πούμε, ενωμένη κατά τη διάρκεια του αγώνα, και αν χρειαστεί να πάρει κάποια απόφαση ή κάποια αλλαγή τακτικής ή κάποια απόφαση τακτικής, είναι αυτός που την παίρνει. Και βέβαια και το μένω εγώ σαν χαρακτήρα, δηλαδή, είναι και μου αρέσει να ανεβάζω ηθικά την ομάδα και σε ατομικό και τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και την ομάδα στο σύνολο. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω και αυτό θα κάνω και σε αυτό το γύρο. Τώρα νομίζω στο γύρο μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό, γιατί έχουμε και γρήγορους αθλητές, ας πούμε ο Αρβανίτου, ο Νικηφόρος είναι πολύ καλός σπρίντερ, και κάποια τάπη σίγουρα θα πάνε στον τερματισμό σε μαζικό σπριντ. Οπότε είναι καλό να μπορέσουμε να δουλέψουμε ομαδικά και να τον πλασάρουμε σε καλή θέση, έτσι ώστε μπορεί να κάνει ένα καλό σπριντ. Βέβαια έχουμε και καλό ανηφορίστα όπως τον Περικλήνο Ηλία. Και τα άλλα παιδιά, βέβαια, εξαρτάται και το επίπεδο της φόρμας που έχουν αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα μπορούν να κάνουν κάτι καλό και στο δύσκολο ετάπ που με τερματίζει στο Βελούχι.
Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσεις την φετινή διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη που ξεκινάει μέχρι και το Καλλιμάρμαρο που τερματίζει, αλλά θέλω να μου δώσεις τη δυνατότητα να κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω να μου πεις για τα δύσκολα κομμάτια και ειδικά στο τρίτο ετάπ που είναι και το βασιλικό, έτσι από την Καρδίτσα στο Βελούχι. Σε πολύ λίγο.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στην κουβέντα μας με τον Πολυχρόνη τον Τζουρτζάκη, τον αθλητή μας της Εθνικής Ομάδας. Λοιπόν, σε ρώτησα λίγο νωρίτερα, πριν το διαφημιστικό, να μας σχολιάσεις λίγο τη φετινή διαδρομή, Πολυχρόνη. Έχει πολύ δύσκολα κομμάτια και ειδικά το τρίτο ετάπ, το βασιλικό, έτσι από την Καρδίτσα στο Βελούχι. 159 χιλιόμετρα και 700 μέτρα μήκους και 4.528 υψομετρικό. Θα σας κοπούν τα πόδια κοινώς, έτσι.
Κοπούνε ή φαίνεται βαριά, κάτι ενδιάμεσο, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το χαρακτηρίσω. Εντάξει, δεν είναι, για μένα δεν είναι τόσο πολύ το τρίτο ετάπ, όσο τον αγώνα δεν το κάνει η διαδρομή, τον κάνουν οι αθλητές. Εξαρτάται το επίπεδο που θα έχει αγώνα, το επίπεδο των αθλητών, τι ρυθμό θα έχει. Γενικά είμαστε προπονημένοι, όλοι οι αθλητές έχουμε ένα αλφα επίπεδο. Τώρα, αν ο ρυθμός είναι πολύ δυνατός, σίγουρα θα γίνουν μεγάλες διαφορές σε εκείνο το ετάπ. Αν ο ρυθμός αποφασιστεί το γκρουπ, δηλαδή κοινώς, να έχει ένα άλλο ρυθμό, όλα θα παιχθούν τελευταία ανηφόρα. Βέβαια, εμένα η γνώμη μου είναι ότι εκείνο το ετάπ θα γίνει δύσκολο από την αρχή, από την πρώτη ανάβαση στη λίμνη πλαστήρα. Αλλά εντάξει, εμείς, σαν εθνική ομάδα, νομίζω πιο πολύ κοιτάζουμε τα υπόλοιπα ετάπ. Μας ταιριάζει πιο πολύ στα χαρακτηριστικά μας. Αν εξαιρέσουμε ένα-δύο άτομα, ένα-δύο αθλητές που μπορεί να κάνουν κάτι καλό στο τρίτο ετάπ που τερματίζει στο Βελούχι. Τα άλλα ετάπ είναι πιο πολύ στα μέτρα μας. Τώρα, βέβαια, και η πρώτη μέρα δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω εύκολη, γιατί είναι διπλό ετάπ, δηλαδή πρωί-απόγευμα. Και αυτό σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους αθλητές ταιριάζει, σε κάποιους άλλους δεν ταιριάζει. Δηλαδή, κάνει μια προσπάθεια το πρωί και το απόγευμα είσαι κόκαλο, είσαι κομμάτια που λέμε. Mm-hmm. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, να πω γιατί ο γύρος ξεκινάει στην Βόρεια Ελλάδα μετά από 3 χρόνια, ας πούμε, μετά την αναβίωση, λέει, τρίτη φορά ήταν και τυχερή για την Βόρεια Ελλάδα. Ελπίζω να έχει ένα αντίκτυπο σοβαρό στο πελατικό κίνημα στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχω παρατηρήσει τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ. Έχουν σχεδόν κλείσει σωματεία, δεν υπάρχουν πολλοί αθλητές, δεν υπάρχουν ταλέντα που βγαίνουν από την Βόρεια Ελλάδα. Και ελπίζω αυτός ο γύρος πραγματικά να αφήσει ένα αντίκτυπο, να αφήσει το αποτυπωμά του και να δούμε πιο πολλά παιδιά να ασχολούνται με το άθλημα. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι ο στόχο ενό τέτοιου πολιτικού γεγονότο, ενό πολιτικού πολιτική διοργάνωση, να αφήσει κάτι πίσω. Έτσι. Και ελπίζω να γίνει. Τώρα, ο τερματισμό στην Αθήνα, βέβαια, είναι ένα τερματισμό που μια ημέρα που την κοιτάζουν όλοι οι Έλληνε, πόσο μάλλον όταν ο τερματισμό ήταν μπροστά στο Παναθηναϊκό στάδιο. Θα είναι ημέρα, θα είναι ταπορώσιμο για τον γύρο και για εμάς προσωπικά.
Και να ξεκινάει και όλες από την Ακρόπολη, έτσι.
Και ξεκινάει την Ακρόπολη, εντάξει, μετά από αυτό είναι όνειρο για κάθε Έλληνα, νομίζω. Σίγουρα δηλαδή. Και ελπίζω τόσο τα 6 παιδιά που είναι και ομάδα, και τόσο και ο Γιώργος Μπούλας που είναι η ομάδα του Τιμπουργκός και ο Χριστόπουλος Παναγιώτης που είναι η ομάδα του την XP United, δηλαδή 8 Έλληνες θα μας στην εκκίνηση. Εκείνη η μέρα θα είναι, δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό σε κάποια μέρα, πιστεύω όλοι θα θέλουμε να κάνουμε σε αυτήν. Εντάξει, αυτά είχα να πω για το όσον αφορά
ο στόχος γενικότερα της ομάδας, ποιος είναι πολυχρόνη?
Να φέρουμε αποτέλεσμα στα μαζικά σπριντ, γιατί έχουμε τον Νικηφόρο Ναρβανίτη που είναι καλό σπριντ, είναι πολύ καλό σπριντ, το έχει δείξει τώρα τελευταία ότι είναι σε καλή φόρμα. Και πιστεύω ότι με μια καλή εμφάνιση, δηλαδή την ομάδα το τοποθετήσουμε, γιατί προφανώς η ομάδα δουλεύει για να πλασάρει τον αθλητή, τον σπρίντερ, δηλαδή στα τελευταία μέτρα τόσο καλά, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει το σπριν του και να φέρει μια διάκριση. Το ποδηλασία είναι ομαδικό άθλημα, δεν είναι τόσο ατομικό, αλλά είναι και ομαδικό άθλημα. Μόνο σου δεν μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Οπότε, όπως είπα, είναι αυτό. Σίγουρα κάποια εξκολλήματα, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να βάλουμε αθλητή σε κάποιε αποσπασμένε, δηλαδή κάθε ημέρα. Και θεωρώ ότι και το ETAP που, όπως είπαμε, το τρίτο ETAP που τερματίζει ο Βελούχη, έχουμε ένα-δύο άτομα που μπορεί να είναι μπροστά. Εντάξει, τώρα αυτό είναι και σε τι μέρα θα πέσει, έτσι είναι, άμα είναι σε καλή μέρα. Πιστεύω μπορεί να είναι και στην πρώτη δεκάδα. Έχουμε πολύ ο Περικλής ο Ηλίας, άμα είναι σε καλή μέρα, τον έχω δει να είναι σε καλή μέρα και κάνει τρομερά πράγματα. Και τα άλλα παιδιά, έτσι, δεν έχω να μειώσω κανέναν. Αλλά επειδή έχει πολύ ανηφόρα και καθαρό ανηφορή, σα είναι ο Περικλής.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Πολυχρόνης Δοσδάκης, ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
Να είσαι καλά, Βίγη.
Και θα
ελπίζω να πούμε και την άλλη εβδομάδα.
Περισσότερα, βεβαίως.
Κάποια, ναι, να πούμε για πώς κινείται ο γύρος, για να είναι κάποια άλλα παιδιά, να σας μεταφέρουμε το κλίμα μέσα από τον αγώνα.
Ακριβώς. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, πάμε στο κολλημητήριο της Βουλιαχμένης. Βασίλη, ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο.
Ναι, ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα. 2:49 υπολείπονται για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. 6-4 προηγείται ο Απόλλωνος Σμύρνης. 5-4 θυμίζει το ημίχρονο. Ο Απόλλωνος σκόραρε με τον Νίκολα Μπογδάνοβιτς στα 6:37. Έκτοτε δεν είχε επιτευχθεί κάποιο γκολ. Έχουν περάσει δηλαδή 4 λεπτά με διαδοχικές χαμένες επιθέσεις. Εκατέρωθεν. Είναι στην επίθεση τώρα το Περιστέρι με τον Πρέκα να περνά στον Τωράκι. Αποβολή από τον Μπογδάνοβιτς, κερδίζει ο Φόσχολος. Επομένως, έχουμε επίθεση με παίκτη παραπάνω για την ομάδα του Περιστερίου. Με τον Χρήστο Μπιτσάκο να αλλάζει την μπάλα με τον Χρυσοσπάθη. Αλλάζουν τα δύο δοκάρια οι δυο τους. Ο Πρέκας τώρα, σχεδόν στο κέντρο της περιφέρειας, δίνει ξανά στον Χρήστο Μπιτσάκο και έρχεται το γκολ. Η μείωση του σκορ σε 6-5 από τον Τωράκη, ο οποίος πήρε την μπάλα στα 2 μέτρα και νίκησε τον Γαλανόπουλο. Έκανε το 6-5, μείωσε δηλαδή, για την ομάδα του Περιστέρι. Ο Τωράκης, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον Απόλλωνα Σμύρνης, σκοράρει λοιπόν αντίον στην πρώην ομάδα του πριν από αρκετά χρόνια. Βέβαια, 6-5 το σκόρ υπέρ του Απόλλωνα, 2:14 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Είναι ένα δυναμικό ντέρμπι, αυτός ο πρώτος ημιτελικός των ανδρών. Στις 8 η ώρα ο δεύτερος μεταξύ Ολυμπιακού και Πανιωνίου. Στην σέντρα είναι η ομάδα του Απόλλωνα, η οποία είπαμε είχε πάρει προβάδισμα μέχρι και 3 τερμάτων, είχε προηγηθεί με 5-2, είχε μειώσει όμως το Περιστέρι σε 5-4 με το 4ο γκολ του Περιστερίου να έρχεται στα 5 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Έκανε το 6-4 ο Μπογδάνοβιτς στα 6:37 και τώρα στα 2:11 το Ράκης μείωσε στο γκολ σε 6-5. Έχουμε χρήση VAR από τους διαιτητές. Υποθέτω ότι κοιτούν αν είναι εκπρόθεσμο ή όχι το γκολ του Τωράκη, αυτό φαντάζομαι, θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Δεν ξέρω αν κοιτάνε για παράβαση 2 μέτρων. Δεν νομίζω να προβλέπεται στο VAR να εξεταστεί φάση για το αν ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση offside, να το πούμε πιο απλά. Επομένως το σκορ είναι 6-5, 2 και 14 πριν το τέλος. Υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Από το Earth Sports μεταδίδεται και αυτός ημιτελικός, όπως και οι δύο προηγούμενοι, αλλά και εκείνος που θα ακολουθήσει μεταξύ του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου.
Είναι, τα λεφτό, Βασίλη.
Η απόφαση των διαιτητών είναι γκολ. Γκολ, ναι, θα το εκμεταλλευτεί Βίκη. Απλά να πούμε αυτό, 6-5 το σκορ υπέρ του Απόλλωνα.
Λοιπόν, να το εκμεταλλευτώ και να σας πω και να σας ενημερώσω λοιπόν για το τι γίνεται στην Ντόχα και στο Diamond League, όπου αγωνίζεται η Κατερίνα η Στεφανίδη. Ο αγώνας λοιπόν έχει ξεκινήσει. Η Κατερίνα έχει περάσει το 4.43. Στην επόμενη όμως προσπάθεια, στα 4.53, είχε μία άκυρη προσπάθεια. Η Κατερίνα, η οποία μετά από το μακρύ ταξίδι που έκανε από την Αμερική, θα αρχίσει και εκείνη λοιπόν, ξεκίνησε ήδη τις υποχρεώσεις της για το καλοκαίρι. Στόχος βεβαίως είναι να βρεθεί αρχικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, που θα είναι και το έκτο της καριέρας της, και στη συνέχεια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού φέτος. Έχει επίδοση 4.64. Βασίλη, και πάλι ο λόγος σε σένα.
6-5 το σκορ, 1-20 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Στην επίθεση είναι το Περιστέρι. Νωρίτερα ο Σολανάκης σούταρε στο τέλος του χρόνου στο δοκάρι. Τώρα υπάρχει σφύριγμα για φάουλ υπέρ του Περιστερίου. Ο Καρούντσος περνά στα 2 μέτρα στον Φόσκολο. Καθαρή η άμυνα σύμφωνα με τους διαιτητές. 1 και 10 πριν το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου παραμένει το 6-5 υπέρ του Απόλλωνα, και στην επίθεση είναι η αμφίβια ελαφρά ταξιαρχία με τον Νίκο Γαρδίκα να περνά στα δεξιά στο Γονιωτάκι. Ξανά Γαρδίκας, ακόμη 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Αλαμάνος τώρα στο κέντρο της περιφέρειας κάνει τις προσποιήσεις, κοιτάζει τις επιλογές του, κάνει και το σουτ, αποκρούει σε κόρνερ ο Χόλαντ. Πολύ καλή απόκρουση στο κέντρο της εστίας πήγε μπάλα, αλλά ήταν σε ετοιμότητα ο goalkeeper του Περιστερίου, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του σημερινού ημιτελικού. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας ούτως ή άλλως ο Χόλαντ. Νέα 20 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Απόλλωνα Σμύρνης, με τον Μπογδάνοβιτς να περνά την μπάλα στον Αλαμάνο. Εκείνος περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Δίνει στο πρώτο δοκάρι στο Γονιωτάκι, στο δεύτερο μετά στον Σολανάκι. Πέναλτι το οποίο κερδίζει ο αρχηγός του Απόλλωνα Σμύρνης, που έχει τη δυνατότητα να πάρει εκ νέου προβάδισμα. 2 γκολ. Το πέναλτι το έκανε ο Κουκουμάκης πάνω στο Σολανάκι. Έβγαλε πολύ ωραία πάσα στο δεύτερο δοκάρι ο Γονιωτάκης, τον αρχηγό του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι. Την εκτέλεση αναλαμβάνει ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς. 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Μπογδάνοβιτς απέναντι στο Χόλαντ εκτελεί και σκοράρει. Κάνει το 7-5. Εκ νέου λοιπόν προβάδισμα, 2 γκολ για την ελαφρά ταξιαρχία σε ένα πολύ δυναμικό μάτς, με επιθέσεις που πάνε στο τέλος των 30 δευτερολέπτων και με αρκετές αποβολές έως τώρα και για τις δύο ομάδες. Ισορροπημένες είναι οι αποβολές όπως εξελίσσεται στο παιχνίδι. Ο Τωράκης περνά στο Καρούντζο, εκείνος κολυμπά με την μπάλα. Ακόμη 20 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ακούτε και το θόρυβο που κάνουν οι φίλαθλοι του Απόλλωνα Σμύρνης, μαν φίλαθλοι και του Περιστερίου, και εκείνη εκδηλωτική. Η μπάλα είναι στον Ανδρέα Μπιτσάκο, που κάνει το σούτ και σκοράρει. Πιάστηκε στον ύπνο. Όχι, δεν μετράει το γκολ, δεν μετράει, γιατί είχε δοθεί φάουλ και έκανε το σούτ μέσα από τα 6 μέτρα. Άρα είναι ως μη γενόμενη αυτή η φάση. 7-5 το προβάδισμα για τον Απόλλωνα Σμύρνης και τέλος της τρίτης περίοδου. Περιστέρι Απόλλωνα Σμύρνης 5-7 και μένει ένα ακόμη οκτάλεπτο για να μάθουμε ποια εκ των δύο ομάδων θα προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του κυπέλου.
Ωραία, Βασίλη. Εκεί... Ωραία. Θα επανέλθουμε και πάλι σε λίγο στην Βουλιαχμένη. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει και το μήκος στην Ντόχα, στο Diamond League. Ο Μίλτος Αντετόγλου βρίσκεται στην πρώτη θέση. Στο πρώτο του άλμα έχει επιδείξει 8-15. Λοιπόν, αλλάξουμε άθλημα, θα πάμε στην Ιπασία. Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε επίκεντρο της παγκόσμιας Ιπασίας, υποδεχόμενοι κορυφαίους αθλητές από 15 χώρες, μαζί με τα υψηλών προδιαγραφών άλογά τους, που αναμένεται λοιπόν να προσφέρουν συναρπαστικό θέαμα στους διεθνείς αγώνες υπερπίδησης εμποδίων ύπο Spring Tour. Οι αγώνες διεξάγονται σε 2 τετραήμερα. Το πρώτο ήδη ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, και το άλλο θα είναι 16 με 19 Μαΐου. Κοντά μας είναι η κυρία Χριστίνα Μαυροφρίδη, είναι συντονίστρια της διοργάνωσης. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Era Sport.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Δεύτερη χρονιά που γίνονται οι αγώνες αυτοί, οι οποίοι μάλιστα έχουν ενταχθεί και στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Υπασίας, έτσι.
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υπασίας, ακριβώς. Είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δύο τετραήμερα, 9 με 12 Μαΐου και 16 με 19 Μαΐου. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί παρόλο που είναι η δεύτερη χρονιά των Διεθνών Αγώνων CSA, όπως λέγονται, έχουν έρθει αρκετοί αθλητές από το εξωτερικό και από την Ελλάδα.
Πόσοι υπείς λοιπόν και πόσα άλογα βρίσκονται εκεί?
Συνολικά θα είναι 150 υπείς και 230 φιλοξενούμενα άλογα. Οι υπείς από 15 χώρες, 13 από την Ευρώπη, από Ερυδρικά Εμμυράτα και από Βραζιλία.
Και από ό,τι ξέρω μετέχουν και πολύ μεγάλα ονόματα του αθλήματος και από το εξωτερικό και Έλληνες αθλητές.
Και από το εξωτερικό ακριβώς και Έλληνες αθλητές αρκετοί, που η αλήθεια είναι ότι δίνουν ένα πολύ καλό έτσι ανόημα στη διοργάνωση, με υψηλού επίπεδου, και μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Να πούμε βέβαια ότι και οι ξένοι αθλητές, γιατί ήμασταν η δεύτερη μέρα ήταν σήμερα, αλλά και ξένοι αθλητές και Έλληνες αθλητές πήγανε πάρα πολύ καλά, εξίσου καλά, και βλέπουμε ότι το επίπεδο μεγαλώνει.
Μιλάμε για υπερπίδηση εμποδίων, είναι πάρα πολύ δύσκολο αγώνισμα.
Ακριβώς.
Πώς είναι λοιπόν εκεί οι συνθήκες στο ΥΠΟ Spring Tour?
Οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Θεωρώ ότι είμαστε, όχι θεωρώ, βλέπουμε και όλους από τον κόσμο ότι είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και για τους αθλητές αλλά και για τους θεατές. Να πούμε εδώ ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες από κοντά, από το πρωί ως το απόγευμα, και να γνωρίσουν το άθλημά μας.
Τι είναι αυτό, κύριε Μαυροφρίδη, που φέρνει αυτούς τους σπουδαίους αθλητές σε αυτή τη διοργάνωση?
Λοιπόν, ο όμιλός μας έχει πάρα πολύ καλές υποδομές και αυτό ήταν το κύριο μέλημά μας, να φτιαχτούν καλές υποδομές ώστε οι αθλητές να έρθουν να μας εμπιστευτούν με τα άλογά τους. Να πω εδώ ότι υπάρχουν και 4 κατηγορίες ranking, δηλαδή κατηγορίες που δίνουν βαθμολογία για την παγκόσμια κατάταξη, καθώς και πολύ καλά χρηματικά έπαθλα.
Μάλιστα, και ουσιαστικά η σημασία των αγώνων αυτών για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και για την ελληνική υπασία ποια είναι?
Είναι πάρα πολύ, βασικά να πω ότι κατά μέσο όρο αναθλητή έρχονται άλλα 3 άτομα. Αυτό μέσος βοηθάει πάρα πολύ τον τουρισμό στην πόλη μας, και είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, τόσοι αθλητές που έρχονται, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, βλέπουμε ότι αρχίζει ο κόσμος, οι Έλληνες, να μαθαίνουν το άθλημά μας σιγά-σιγά. Το οποίο είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό και μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας εύχομαι.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια
σας. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στο κολυμπητήριο της Βουλιαχμένης. Βασίλη Μότση.
Με γκολ του Άντζης σε επίθεση με διπλό παραπάνω, τον Περιστέρι μείωσε ξανά στο γκολ. 7-6, 6-45 πλέον. Πριν την ολοκλήρωση αυτού του συναρπαστικού ημιτελικού, μπορεί το σκορ να μην είναι υψηλό. Ωστόσο, οι μάχες που δίνουν οι παίκτες των δύο ομάδων είναι πολύ δυνατές. Στην επίθεση είναι ο Απόλλων Σμύρνης, με τον Γωνιωτάκη να πλησιάζει το πρώτο δοκάρι. Περνά πολύ ωραία πάσα στον Γκαρδίκα και γκολ για τον Απόλλων Σμύρνης. 8-6 με το τέταρτο γκολ του Γκαρδίκα στον σημερινό ημιτελικό. Ο Νίκος Γκαρδίκας πήρε πολύ ωραία assist από τον Γωνιωτάκη και απέναντι από τον Χόλαντ στα 2 μέτρα δεν λάθεψε, στείλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το σκορ Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 6-8, 6-27 πριν την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, υπάρχει πολύς χρόνος στο μάτς, μεγάλη αγωνία και στην εξέδρα αλλά και εντός της πισίνας από τους παίκτες των δύο ομάδων. Πολύ ωραίο το παιχνίδι, επαναλαμβάνω. Μπορεί, θα το πω για ακόμη μια φορά, να έχει πολλά γκολ, αλλά η εξέλιξή του είναι όντως συναρπαστική. Ο Περιστιάνος κολυμπά με την μπάλα μπροστά του και αυτός που έχει περάσει από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Περνά στον Καρούντζο, ξανά στον Περιστιάνο, ξανά Καρούντζος. Επίσης Περιστιάνος στο κέντρο της περιφέρειας, περνά στον Ανδρέα Μπιτσάκο, η μπάλα πάει στον Πρέκα, ο οποίος θα σουτάρει στο δοκάρι. Μια ωραία συνεργασία από τους παίκτες του Περιστερίου, η οποία όμως δεν εμποδόθηκε. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το σου του Πρέκα. Και επομένως στην επίθεση είναι ο Απόλλων Σμύρνης. 5-50 για το φινάλε. Με τον Αλαμάνο να περνά στον Γωνιωτάκη, εκείνος πιο δεξιά για τον Γαρδίκα. Ο Γαρδίκας κρατά και υπάρχει σφύριγμα για αποβολή με την οποία χρεώνεται ο Καρούντσος. Την κέρδισε ο Σολανάκης, ο αρχηγός του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Γαρδίκας δίνει στον Μπογδάνοβιτς. Εκείνος στο Γωνιωτάκη κάνει κίνηση προς το πρώτο δοκάρι. Περνά στον Τότι. Ο Τότης στον Μπογδάνοβιτς ξανά. Ο Γωνιωτάκης ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Ο Γαρδίκας δίνει στον Τότι. Εκείνος στάρει out. Η μπάλα είναι έξω. Χαμένη επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα. Και στη συνέχεια χρεώνεται ο Τότης με αποβολή. Παίκτης παραπάνω αυτή τη φορά λοιπόν για το Περιστέρι. 5-20 για το τέλος του ημιτελικού. Ο νικητής περνά για πρώτη φορά στην ιστορία του στον αυριανό τελικό που θα γίνει στις 5.30. Τα αδέρφια Μπιτσάκου συνδυάζονται. Ο Χρήστος με τον Ανδρέα που έχει τώρα την μπάλα θα τη δώσει στο Χρυσοσπάθη. Ξανά ο Ανδρέας Μπιτσάκος, ξανά Χρυσοσπάθης, αποκρούει ο Γαλανόπουλος, ήταν σε ετοιμότητα ένα σούτ από δύσκολη γωνία τον Χρυσοσπάθη, ήταν όμως σε ετοιμότητα ο γκολκίπερ του Απόλλωνα Σμύρνης, παραμένει το 8-6 υπέρ των Κιανόλευκων, του Απόλλωνα δηλαδή. Ο Γαλανόπουλος δίνει στον Χονδροκούκη, θα πάνε σε επίθεση, δουν 3 δευτερόλεπτα όπως φαίνεται οι παίκτες του Απόλλωνα, με τον Γαρδίκα να κρατά την μπάλα. Ακόμη 6 δευτερόλεπτα, κάνεις προσποίησεις, δίνει την μπάλα στον Αλαμάνο. Ο Αλαμάνος θα σουτάρει με λόμπα, η μπάλα στο δοκάρι και η κατοχή για το Περιστέρι. Ακόμα 4-25 για το τέλος, με τον Χόλαντ περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Πάει η μπάλα στον, στον Ανδρέα Μπιτσάκο. Υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας για το Περιστέρι. Γυρίζουν τώρα οι παίκτες του Απόλλωνα, κρατά την μπάλα ο Ανδρέας Μπιτσάκος, δίνει στον Περιστιάνο. Ο Περιστιάνος περνά στον Πρέκα. Ακόμη 4 δευτερόλεπτα για τον Περιστέρι. Το σούτ θα έρθει από τον Χρήστο Μπιτσάκο. Η μπάλα στα μπλοκ και έξω. Κατοχή για τον Απόλλωνα Σμύρνης και συνέχεια αποβολή με την οποία χρεώνεται ο Χρήστος Μπιτσάκος. Είναι η τρίτη στο μάτς.
Βασίλη, να πάρω για λίγο το μικρόφωνο και να ενημερώσω για τις επιδόσεις των αθλητών μας στην Ντόχα, στο Diamond League. Η Κατερίνα Στεφανίδη λοιπόν έχει περάσει τα 4.53 με την τρίτη προσπάθεια. Ξεκίνησε πρώτη της προσπάθεια στα 4.43. Είχε δύο άκρες στα 4.53 και με την τρίτη κατάφερε να το περάσει. Ο Μίλτος Οτεντόγλου, το πρώτο άλμα του ήταν στα 8.15, το δεύτερο ήταν άκερο και το τρίτο στα 7.72. Βασίλη.
Είχε καλές και time out ακριβώς λόγω του ότι ο Απόλλωνας κέρδισε αποβολή και το μάτς πηγαίνει και προς το τέλος του. Ο προπονητής του Νίκος Δελιγιάννης. 3.58 λοιπόν για τη λήξη αυτού του συναρπαστικού ημιτελικού. Περιστέρι Απόλλωνας Σμύρνης 6-8. Επίθεση για τον Απόλλωνα με παίκτη παραπάνω μετά με την αποβολή την τρίτη στο μάτς του Χρήστου Μπιτσάκου. Δεν συνεχίζει τον αγώνα ο Χρήστος Μπιτσάκος. Βέβαια το Περιστέρι μετά την πάροδο 20 δευτερόλεπτων είναι στο τέλος της επίθεσης του Απόλλωνα, αν έρθει αυτή νωρίτερα. Θα αγωνιστεί ξανά με 7 παίκτες, τώρα παίζει με 6. Υπάρχει χρήση VAR από τον κύριο Σμπουδραμής, είναι στο VAR. Θα δούμε για ποιο λόγο πηγαίνει στο VAR. Να το πούμε για ακόμη μια φορά ότι το VAR χρησιμοποιείται στο Final 8 των ανδρών και το Final 4 των γυναικών. Είχε γίνει χρήση του VAR και πέρυσι στο Final 4 της Πάτρας σε άνδρες και γυναίκες, όπως και πιλωτικά σε έναν αγώνα του Πανιωνίου με τη Βουλιαγμένη για το πρωτάθλημα. Και από τη στιγμή που υπάρχει VAR, έχουμε δει τους διαιτητές να το εκμεταλλεύονται σε αυτό το μέχρι στιγμής διήμερο, τριήμερο αύριο. Και το VAR τι εξετάζει? Περιπτώσεις βιοπραγίας, αν ένα σουτ ή γκολ για την ακρίβεια είναι εντός χρόνου ή όχι και αν η μπάλα έχει περάσει ή όχι την νοητή γραμμή του τέρματος. Τώρα δεν ξέρω αν κοιτάζουν κάποια περίπτωση βιοπραγίας οι διαιτητές. Ο κύριος Μπουδαμής, ο ένας των δύο διαιτητών, είναι στην κονσόλα, στην οθόνη όπου εξετάζεται προφανώς η φάση. Να δούμε πόση ώρα τους πάρει να αποφασίσουν. Τώρα θα πάρει την απόφαση ο ρέφερι, να δούμε τι θα δείξει. Πηγαίνει πρώτα στη γραμματεία. 6-8 το σκόρ. Επίσης να πω, Βίκυ, ότι έχει γενιαστεί και το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μάλιστα, σε εγχώρια διοργάνωση, έχουμε χρήση ηλεκτρονικού φύλλο αγώνα. 6-8 παραμένει, Βίκυ, το σκόρ. 3-58 πριν το τέλος.
Ωραία. Και να πω λοιπόν εγώ για το ΤΑΙΚ Βοντό ότι το πρώτο του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Βελιγράδι πανηγυρίζει το Τάικ Βοντό. Στην πρεμιέρα λοιπόν της διοργάνωσης, ο Κωνσταντίνος ο Δημητρόπουλος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία μέχρι 54 κιλά, ανεβάζοντας στα 47 το συνολικό αριθμό μεταλλίων της χώρας μας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Δημητρόπουλος, ο οποίος πλέον είναι κάτοχος 5 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών, παιδών, εφήβων, κάτω των 21 και πλέον ανδρών, μπήκε στη διοργάνωση της σερβικής πρωτεύουσας ως νούμερο 3 στο ταμπλό. Με εντυπωσιακές εμφανίσεις κατάφερε να βρεθεί στον τελικό της κατηγορίας και τελικά να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο. Τώρα, ο ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης στους άνδρες το 21 στη Σόφια, ο Διονύσης Ρεψομανίκης, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 22 κάτω των 21 στα Τύρανα, ο Βασίλης Οθολιώτης. Η Χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Αγορίτσια Αρτεμισία Κίτσιου και η Καλλιόπη Κουτρουμπή ρίχνονται σήμερα στη μάχη, οπότε θα γνωρίζουμε αργότερα το τι ακριβώς θα κάνουν. Βασίλη, ο λόγος και πάλι σε σένα.
Ναι, ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι εξηγεί ο ένας από των δύο διαιτητών, κ. Μπουδραμής, στους δύο αρχηγούς, τον Φόσκολο και τον Σολανάκη. Ο Φόσκολος του Περιστερίου, ο Σολανάκης του Απόλλωνα. Τους κάλεσε κοντά του, κάτι τους είπε. Δεν έχει υπάρξει κάποια υπόδειξη για να αντιληφθούμε κι εμείς τι ακριβώς έχει δοθεί. Είχε καλέσει κοντά του τον Φόσκολο βέβαια και τον Σολανάκη ο κύριος Μπουδραμής.
Λοιπόν, και εγώ να εκμεταλλευτώ και να πω ότι η Κατερίνα Στεφανίδη είχε και μία άκερη στα 4.63. Θυμίζω λοιπόν, άφησε στην αρχή τα 4.33, πέρασε με την πρώτη τα 4.43, τα 4.53 τα πέρασε με την τρίτη και εδώ τώρα είμαστε στο ύψος, στο 4.63, όπου έχει άκερη. Βασίλη.
Λοιπόν, 3.58, ο χρόνος ήταν το ζήτημα τόση ώρα, 4.29 έχει πάει και έχουμε και αποβολή με αντικατάσταση εις βάρος ομάδας του Περιστερίου, 4.29 ο χρόνος, η αποβολή με αντικατάσταση ήρθε για τον Φόσκολο, γι' αυτό ήταν κοντά στο διαιτητή ο Φόσκολος και ο αρχηγός του Περιστερίου, γιατί έκανα λάθος προηγουμένως, είναι ο Διονύσης Καρούτζος. Επομένως έχουμε τώρα επίθεση με παίκτη παραπάνω για την ομάδα το Απόλλωνα Σμύρνης. Στα 4.29 έχει πάει το χρονόμετρο, 6.8 το σκορ, Περιστέρι Απόλλωνας. Ο Μπογδάνοβιτς δίνει στον Χονδροκούκη. Ξανά Μπογδάνοβιτς, πιο δεξιά για τον Γωνιωτάκη. Ο Γωνιωτάκης περνά στον Γαρδίκα, γλιστράει μπάλα τα χέρια του Χονδροκούκη και κατοχή για το Περιστέρι. Χάθηκε επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα. Τώρα κερδίζει αποβολή το Περιστέρι. Επομένως είχε εκείνο επίθεση με παίκτη παραπάνω. Την ποινή τη χρεώθηκε από πλευράς Απόλλωνα ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς. Νέα διακοπή στον αγώνα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς Κώστα Αλούδη. Εντάξει, οι διαιτητές τώρα έχουν χάσει λίγο την μπάλα, να το πω έτσι απλά.
Πόσο θέλει, Βασίλη, για να ολοκληρωθεί?
4.15 για την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Ο Μπογδάνοβιτς έχει περάσει εκτός παιχνιδιού. Πάλι υπήρχε θέμα με τον χρόνο. Αυτό πιστεύω, αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το πρόβλημα. Και αποβάλλεται ο Χονδροκούκης με αντικατάσταση, ο παίκτης του Απόλλωνα, για διαμαρτυρία. Όπως μπορώ να υποθέσω, ήρθε υπόδειξη από τον δεύτερο διαιτητή. Έτσι λοιπόν έχουμε αποβολή με αντικατάσταση και για τον Απόλλωνα μετά την ποινή, την αντίστοιχη που δέχτηκε λίγο νωρίτερα ο Φόσκολος. Το σκορ είναι στο 6-8, με τον Απόλλωνα λοιπόν έχει ένα προβάδισμα 2 γκολ, αλλά το Περιστέρι να έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω. Βίκη, λίγο πριν το φινάλε αυτού του συναρπαστικού ημιτελικού.
Ναι.
Λοιπόν, ακόμη βεβαίως δεν έχουμε δράση.
Ναι. Ωραία, Βασίλη. Λοιπόν, να πω ότι καλύτερο άλμα για την Κατερίνα Στεφανίδη στην Ντόχα, στο Diamond League. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη βεβαίως ακόμα. Είναι το 4.53. Είναι επίδοση που την πέρασε με την τρίτη της προσπάθεια. Είχε άκυρη στα 4.63 στην συνέχεια. Ο Μίλος Τεντόγλου, καλύτερο άλμα 8.15. Έχουν γίνει συνολικά μέχρι αυτήν την ώρα 3 άλματα. Το δεύτερο ήταν άκυρο, το τρίτο 7.72. Λοιπόν, να πω επίσης για το καράτε ότι στους τελικούς και στους μικρούς τελικούς των κατηγοριών τους στο 51ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε αγωνίζονται αύριο συνολικά 6 αθλητές μας. Ο Στέφανος ο Ξένος στην κατηγορία των 60 κιλών. Ο Κωνσταντίνος ο Μαστρογιάννης στα 84 κιλά στο κούμητο. Και έχουμε και αθλητές στους μικρούς τελικούς. Θα παλέψουν για το χάλκινο μετάλλιο. Η Τζορτζίνα η Ξένου στα κάτα. Ο Γιώργος ο Μπαλιώτης στην κατηγορία των 67 κιλών. Η Μαρία η Στόλη στα 55 κιλά. Και η Στελίνα η Τζίλια. Θα αγωνιστούν όλοι αυτοί οι αθλητές, 6 αθλητές στο σύνολο, και θα διεκδικήσουν μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε της Κροατίας. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βασίλη Μότζη, θα τα πεις και θα ολοκληρώσεις στην επόμενη εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον Γκαβρίλη Ρεμούντο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.